Velkommen til Småt Brandbart, en podcast om ugens kriser, kommunikationskriser. Mit navn er Martin Martensen Larsen.
Karibu! Ja, det betyder altså velkommen til Kenya.
Til Kenya.
Mit navn er Allan Søsen. Jeg sidder på en lodge ude i ude i Nationalpark, og der er wifi. Jeg sidder op på ryglænet af en sofa,
ja,
og der er flyttet lige hen under. Altså, kender ikke det med, at de sagde til mig, altså, ja, hvor har I noget godt wifi, for jeg skal jo en podcast, give de bare på mig, but madam, what? Jeg var bare sådan, det skal jeg altså. De sagde, no, you have to look at the animals. Nej, sagde jeg, er der god? Og så gik de rundt og prøvede med deres mobiltelefoner, og deres alt muligt. Og så blev det altså enig om det, lige på den her sofa, jeg blev så siddet ovenpå.
Okay.
Jeg skal nok vise et billede af det ovenpå, hvad hedder det, ovenpå, altså ikke i sofaen, op på det der ryglæn.
Nå, okay. Nå, fordi der er forbindelsen bedst.
Det er i hvert fald det, jeg har syg. Jeg ved ikke hvad. Så I må lige have mig undskyld, hvis det er, fordi der flyver en bavian ind over ørerne på mig, eller bare fordi, at nogen her i hytten, ja, eller
det. Og det er ikke et login, der hedder Hakuna Matata? Eller?
Nej. Det er Hakuna Matata, det siger vi hele tiden. Ja. Everything will be okay.
Alright.
Så let's... Og jeg er fuldstændig opdateret på, at her står nogle elefanter et ene sted, og hjemme i Danmark snakker vi om kriser.
Det er jo også et vildt sceneri at optage en podcast nærmest midt i, kan man sige, i så vild natur, ikke?
Jo, ude på savannen,
ja.
Ude i busrum, der sidder jeg. Men jeg vil jo så sige, at jeg er jo hjemme igen om en uge, så næste småt brandbar bliver optaget under helt normale forhold, hvor jeg kravler ned fra sofa-ryggen.
Vi må tage Knuttenborg Safari Park og optage det. Altså.
Ja. Hvad med dig? Jeg kan da læse på de sociale medier, at du har sagt din stilling op.
Ja, jeg har turned in, dropped out, som man gjorde i 60'erne på universiteterne. Jeg har simpelthen, jeg har sagt mit job op, og det er en overvejelse, jeg har haft et stykke tid. Og det har så lige meldt ud i dag.
Hvorfor?
Jamen, jeg har simpelthen brug for at få rystet posen og renset hovedet. Altså, jeg har jo været 7 år i ministeriet, og så har jeg jo været nogle år forud for det, nogle andre steder. Og nu er jeg jo ligesom nået i sidste halvdel af 40'erne, og jeg tænkte, det var et godt tidspunkt lige at stoppe op og finde ud af, jamen, hvad... er der, hvor jeg skal være sådan også sådan rent områdemæssigt? Altså, skal jeg stadig være jurist? Eller, fordi jeg laver også nogle andre ting ved siden af.
Både kunst og podcast og kommunikation, og du skriver jo også ting, ikke?
Jo. Så jeg tænkte, det kunne være en mulighed at lige få prøvet det af. Og så sige, jamen nu i stedet for, altså jeg kunne selvfølgelig også have forsøgt at søge overlov, men jeg tænkte, nu tager jeg det store spring, siger op, og så, jeg tror, hvis mine forældre var i live, så havde de nok tænkt, hvad sker der? Det gjorde man ikke på deres tid. Men det er jo,
de var nærmest faldet døde om, hvis du havde gjort det.
Ja, og jeg kan jo forstå, at jeg jo i virkeligheden er blevet sådan en del af en trend, at folk ligesom er begyndt at tage måneder eller år ud af deres arbejdsliv, for ligesom at finde ud af, hvad er der på den anden side. Og det er ikke fordi, jeg tænkte, at nu vil jeg være
trendsetter. Men er du er trendsetter, men jeg synes bare, du går lidt imod den trend, jeg kender, der hedder quiet quitting.
Nå, på den måde, at man ligesom ikke...
Men du er jo ikke quiet. Nej, man bare fader ud, og ligesom, men der er jo ikke noget quiet over dig. Vi sidder her og siger, det er Danmarks mest lyttede podcast, så det er... noise, hvad hedder sådan noget? Not quiet quitting.
Yes, men det er også fordi, jeg har det jo godt med beslutningen. Altså det her jo, jeg føler mig rolig i den, og det har været en fornøjelse at være i ministeriet. Men jeg kan også mærke, at nu skal jeg lige sætte mig ned og tænke efter.
Ja, så nu siger krisekommunikationsstemmen, skjuler du egentlig ikke bare en fyring? Er det ikke bare dig, der prøver at dække over, at du er blevet sparket ud på røde albuer?
Jamen det sjove er, fordi da jeg havde lavet opslaget, så tænkte jeg, okay, altså jeg betragter mig ikke selv som den sådan mest sentimentale type. Så jeg kunne godt se, da jeg læste første afsnit, der stod bare, efter 7 år stopper jeg. Det er blevet tid til at ryste posen, jeg stopper udgangen af marts. At det lød sådan som om, okay, det var ikke, altså sådan efter langtids overvejelser og sådan noget, og nye udfordringer, jeg ved ikke hvad. Men jeg kan hurtigt afkræfte at sige, at der ikke er tale om en fyring. Det har været
Der er ikke tale om en bortvisning.
Heller ikke. Det har været en overvejelse, jeg har haft i et stykke tid, og nu har jeg ligesom bare taget springet. Og jeg har været virkelig glad.
Der er simpelthen ikke tale om, at du har taget kassen.
Heller ikke. Det er sket
du kan godt høre, at jeg prøver at lave noget krisekommunikation.
Ja, ja, det er det.
Jeg synes,
det.
Du er dårlig til at medvirke.
Du synes, vi mangler historie i den her uge, eller hvad?
Ja, jeg vil gerne have sådan noget. Ja. Podcast, jeg er fyret fra ministeriet.
Jeg kan sige,
smidt ud, jeg kan men
sige,
det er du ikke.
Nej, det er jo det. Jeg kan sige, at jeg meddelte det til min chef i januar, så jeg synes, jeg har givet et godt varsel, og det er sket i alt fred og fordragelighed, og glad for mine kollegaer, glad for min chefer, glad for ministeriet. Altså, så det er simpelthen, altså det, og det er jo heller ikke til fordel for noget andet, så det er ikke sådan, jeg tænkte, om jeg må heller et andet sted hen. Det havde været, tror jeg.
Du skal ikke, har du skrevet noget på LinkedIn?
Nej, ikke nu. Jeg tænkte alligevel...
Men der vil jeg være den første, der siger god rejse, eller...
Ja.
Godt. Ja. Altså, der på LinkedIn, der synes jeg godt, at man kan følge en masse opbakning også.
Ja.
Sådan lidt mere corporate opbakning. Den kunne du også få med dig.
Det er jo der, hvor at man måske bliver inviteret, skal vi drikke kaffe, eller et eller andet, ikke?
Ja,
eller når du
det
også,
gider du ikke, vel?
Når du også blev selvstændig, eller sådan noget, ikke? Ja. jo, at man kan altid drikke kaffe, det vil jeg gerne, men det er jo ikke med henblik på, at man siger, nu skal jeg afsøge det øvrige arbejdsmarked. Altså, jeg har ligesom... det kan jo være på et tidspunkt, at det kunne blive relevant.
Men... Ja, men du skal ikke drikke kaffe lige nu. I hvert fald ikke sådan noget kaffe.
Nej, altså, ikke sådan karrierekaffe. Det...
Ingen karrierekaffe.
Nej.
Nå, ved du hvad, når jeg kommer hjem fra savannen, så drikker vi en kop kaffe, og så får vi talt om alt.
Det lyder godt.
Der er jo nyt på krisekommunikationsfronten. Der er i hvert fald nogen, der er lidt ude og sejle, synes jeg, i det.
Ja, det synes jeg også. Altså, vi kan jo starte med noget, vi har været inde på før. Der er jo nyt i modeugesagen. Og Mikkel...
Ja, det er jo vores husven, uden man skal opfatte det forkert.
Ja,
Mikkel Sovnfrej, som er fashionjournalist på den åbenbart meget provokerende måde for branchen.
Ja, og han skriver for føljeton, og det er jo netop også det her, hvad det er blevet, en føljeton. Og han har begået endnu en lang, men skarp artikel omkring, at Copenhagen Fashion Week og 7 danske tøjmærker nu er anmeldt til forbrugerombudsmanden for greenwashing.
Og det er det gjort af rådgivningsvirksomheden Continual.
Ja, og Forbrugerrådet
Tænk.
Ja, hvor den tidligere bornholmske borgmester jo er direktør.
Ja. Ikke fordi jeg tror, hun har noget specielt imod fashion, men det er i hvert fald dem, der... Der står det samme duo, som CB21 anmeldte, Zalando, Boost, Stylepit.
Ja.
Også for at snyde miljøbevidste forbrugere med falske grønne anprisninger. Altså det er sådan lidt i... Og det sjove er, at Zalando, der så bliver nævnt der bliver anmeldt i 21, de er... hovedsponsor, og dem har vi, det har vi jo talt med Mikkel om, det spørger han jo ind til i Copenhagen Fashion Week, hvordan de kan have dem som sponsor, men det svarer de jo ikke på.
Nej. Og det er jo...
Men det er jo lang tid, eller flere uger siden.
Men i hvert fald så siger altså anti-greenwashing specialist Tanja Gotthardsen for Continual, at det de ligesom har anmeldt, Copenhagen Fashion Week, og de 27 mærker, Syv tøjmærker. For det er, at de her bæredygtighedskrav, som branchen jo i virkeligheden selv har fundet på, og som jo har den her hygiejnefaktor, som vi jo tit snakker om, det der med, at de skal huske at affaldssortere efter myndighedens anvisning og overholde EU's kemikalielovgivning osv., altså rimelig åbenlyst, at det i virkeligheden ikke ændrer noget som helst, og at det, de egentlig gør, handler jo i virkeligheden bare om nogle krav, de selv har fundet på, og så i øvrigt overholder gældende lovgivning, men at de overhovedet ikke ændrer noget som helst. Og det indtryk får man altså ikke, når man læser på deres hjemmeside eller hører Copenhagen Fashion Week. Der får man jo nærmest at vide, at de er inde og virkelig gør noget for miljøet.
Og det er jo essensen af greenwashing, vil jeg sige. Så hvis ikke man ved, hvad greenwashing er, så kan man læse den her artikel, så forstår man i hvert fald, hvad greenwashing går ud på, det er altså, når man altså simpelthen praler af noget, som skulle være bæredygtigt, der ikke er det.
Yeah.
Og det, der er vildt, det er jo, at Copenhagen Fashion Week er selv blevet anmeldt, selvom det er dem, der har lavet de der krav.
Ja,
altså.
Yeah, og der er det jo lykkedes.
Men det er jo ikke et krav.
Nej, det er altså, jo det. Det er jo det. Altså, de er jo ikke ja. Ryddet spændende, og nogle af de 19 krav er jo allerede gældende lovgivning. Og det er jo det, der er lidt problemet at sige, når, altså det der fint, at I overholder gældende lovgivning, det forventer vi som endt også. Men de øvrige bæredygtighedskrav er jo ikke noget, som der holder særlig godt øje med. Altså de siger jo selvfølgelig, at hvis du skal være repræsenteret på Copenhagen Fashion Week, så skal du opfylde det og det og det. Men det er som om, som det fremgår artiklen, at selve, kan man sige, overvågningen af det bare ikke er særlig effektiv.
Ja, men det, som jeg synes er vigtigt, som Vinnie Gråsbøl er citeret for som er direktør i Forbrugerrådet, det er jo, at Copenhagen Fashion Week er en stor platform, og det simpelthen betyder virkelig meget, når sådan en stor aktør i en branche greenwasher. Altså, det er jo meget vildere, end hvis det var en eller anden lille biks, der i smør magligt og sagde, at de gjorde et eller andet. Og går ud fra også, at de her altså, at de har brugt det til at markedsføre sig selv. Hun siger, at vi kan konstatere, at bæredygtighedskravene har fanget an hos andre europæiske modeuger.
Ja.
Ligesom modeugen er blevet kaldt verdens mest bæredygtige modeuge. Så de slår virkelig også hårdt ned på, Danish Fashion Weeks kommunikation.
Ja, fordi det er jo en skærpende omstændighed, at de netop har fået det ja, brand hos andre. Fordi så giver det jo netop indikation af, at de gør bare det helt rigtige.
Ja. Ja, og det mener man selvfølgelig.
Ja, fordi hvis de andre modeuger ligger sig ind under, altså de andre europæiske modeuger ligger sig ind under Copenhagen Fashion Week og tænker, nå ja, men vi skal bare følge Copenhagen Fashion Week, så gør vi det, vi skal. Så er det jo netop en skærpende omstændighed, at de jo så slår sig
op. At man er så stor og altså, det er med dybest set, altså selvom man kalder det greenwashing, så vil jeg over i almindelig kommunikation, almindelig forretning, så vil man jo nærmest falsk markedsføring. Ikke? Og det er det, det betyder.
Ja.
Men de har jo fået, skal vi ikke tage først Copenhagen Fashion Week, fordi der er direktøren jo ude og forklare sig eller forsvare sig.
Det lykkedes Mikkel Cecilie Thorsmark. Ja.
Ja, hun svarer på mails, kan man godt se, fordi sidst vi omtalte det her, der opfattede jeg ikke stemningen som super fed mellem Cecilie Thorsmark og Mikkel.
Lidt sovlfejl, nej. Altså, det var jo, hun stod jo midt i en kø, sådan som vi fik det refereret til sidst, og Mikkel gik jo så hen og sagde, hej Cecilie, kunne du ikke lige tænke dig at forklare, om det er korrekt, at I havde tænkt jer at tage fly i stedet for tog og så videre, og så blev stemningen lidt akavet. Det var det, vi ligesom fik refereret
meget akavet. Jeg opfattede sådan lidt en offer.
Ja.
Offerkortet blev trukket, altså, at vi har ikke oplevet noget ordentligt fra ham, og det blev meget personligt, hvilket jeg jo som rådgiver vil sige, kan I selv være med det? Fordi det er, alle brancher må jo finde sig i, at de bliver set efter i sømmene. Og jeg tror også, jeg vil sige, at hvis det er en virksomhed, dem kommer vi så til senere, de kan jo på en eller anden måde føle sig mere, altså det er sådan deres forretning, og der kan man, jeg vil sige ikke, at man bedre kan forstå, at de forsvarer sig, men at selve dem, der har sat de her krav, altså bliver så personlige i deres kritik. Det vil jeg godt nok lade være med, fordi... Men det er jo også, at det siger jo meget om modebranchen, at der dybest set ikke er kritik. Så når sådan en som Mikkel Lindsholm fra dukker op, så er han jo nærmest sådan en persona non grata i hele branchen. Og det er alligevel mærkeligt, fordi... Men altså, jeg vil så også omvendt sige, at der er jo ingen konsekvenser, fordi forbrugerne, eller jeg tror ikke, at her fra Danmark, der ikke går op i fashion på den måde, de er jo ikke helt ligeglade. Men dem, der er, altså virkelig altså, dukker op til mode uden egen, det er, at Copenhagen Fashion Week, de er jo ikke bare ligeglade, de er jo nærmest også bange for det her. Så på den måde kan de jo stå sammen, branchen, fordi alle har en interesse i, at der ikke bliver lavet kritik.
Ja, og det er jo en fed fest for dem, der dukker op. Altså særligt dem, der bliver inviteret til at sidde på front row og så videre, ikke? Og hvem gider ødelægge sin egen fest? Altså det er jo også det handler om. Altså det er jo glamourøst, det er fedt, der er champagne, der er smukke mennesker og lækker tøj og alle de der ting, ikke? Altså,
men så... hvis Copenhagen Fashion Week's direktør er for eksempel fået lidt med i den her Lindhardt og Ringhoff-sag, ikke? Så hun siger, at hun ikke har set forbrugere tænke, henvendelse og de der continuer, så kan vi ikke forholde os til den. Men det ved hun jo godt, Mikkel Lindsholm fra har.
Yeah.
Og han har også nogle citater fra både Tænk og de der continuer, der er rimelig kras kritik. Så hun vælger jo sådan et greb, hvor hun ligesom siger, jamen, altså underforstået, det kan jo godt være, at det slet ikke er det, de vil. Det kan være, at de bare vil rose os. Altså det er jo også rimelig, altså det er jo egentlig sådan lidt flabet at gøre, vil jeg sige, når man ikke står så godt.
Ja.
Og så siger hun, den som Lindhardt og Ringhoff også har brugt, vi kan slå fast, at vi på ingen måde genkender billedet af,
ja.
At vi skulle have markedsført os der.
Ja, netop, ikke? Altså det her med, at det er simpelthen et fortegnet billede. Men hun gør jo så også noget andet, og det er jo lidt det, hun gjorde for Mikkel der i køen. Hun siger jo, at vi er glade for Copenhagen Fashion Week, har opnået anerkendelse osv., men vi kan selv sagt ikke stå til ansvar for, hvordan redaktionelle medier vælger at omtale sig vores arbejde. Med andre ord igen, usagligt, ikke? Altså det er jo det, der ligger lidt i det.
Jo. Og det er jo ikke... jeg tror, at hun kunne mene både, at der kan være nogen, der roser os alt for meget og siger, at vi er mere bæredygtige end vi er. Det har vi slet ikke sagt. Og så er der åbenbart også nogen, der sviner os. Det kan vi jo heller ikke gøre for.
Nej.
Det er jo en form for fralæggelse af ansvar, som en direktør jo ikke kan komme med. Altså igen bliver man vel nødt til at sige, vi har ikke fået det... Vi har ikke set forbrugets henvendelse. Vi afventer at få den, og så... kan I kontakte os derefter, det tror jeg sgu, jeg havde gjort. Det her, det kan i hvert fald blive rigtig farligt for dem.
Ja, fordi det starter jo egentlig meget godt.
Nej, det synes jeg ikke. Ja, det vil vi ikke have set forbrugerrådet.
Ja,
det synes jeg, der er fint nok, men det er så også lidt noget pjat, fordi i forhold til det, Mikkel Information fra har skrevet, så har han jo vist dem det, der står.
Mm.
Det er jo bare fordi, de bruger det bare som undskyld, vi har ikke fået den fra dem. Og det er jo også fint nok, hvis man købte sig tid bare, så kan man sige, men hun... Altså, det går jo galt efter 2,5 linje, men vi kan slå fast, at vi på ingen måde genkender. Så de skal jo også gå i proces.
Ja.
Og sige, prøv at høre, vi afventer at få den her rapport. Tak for din henvendelse. Vi vil gerne kommentere, når vi har fået den. Det kan han jo ikke sige noget til. Men det her, det bliver jo... Altså, for sådan en gammel rotte som mig, så er det sådan noget ildskrift ud af artiklen, hvor jeg tænker, hvorfor?
Ja.
Og så siger hun også, at vi er naturligvis altid klar til en saglig dialog.
Netop,
der tror jeg også, der ligger et lille... Altså,
et
ikke med dig, måske. Ja. Altså, du er i hvert fald ikke saglig.
Mm.
Og skulle vi blive kontaktet af forbrugers og ombudsmand, indtil vi også er det velkommen. Jamen, hun har lige set nogle citater fra forbruger, fra Tænk, altså, hvor de siger, at de har meldt dem. Altså, hvorfor laver man så det om til sådan noget hypotetisk?
Det er jo det. Og at det bliver også nedladende, når hun siger, at, altså der med, at vi har jo ikke ansvar for, hvordan redaktionelle medier vælger at omtale os. Som om de har haft et valg at sige, når de kunne have valgt den positive vinkel, eller så, nu har de bare valgt den negative.
Det jeg prøver at sige før, det behøver ikke kun at være den negative, hun er på.
Nej.
Det kan også være, at de gør det for positivt.
Mm.
Altså, at medierne... Nu, det kunne være et eller andet engelsk mode fashion, der siger, it's the most... det kan godt være, at de siger det, men det er jo ikke sikkert, at vi har sagt det, at vi er så grønne. Så jeg tror, hun prøver at dække sig ind, både for, at der er nogen, der har overdrevet, hvor bæredygtigt er, og der er nogen, der er kritiske.
Jeg forstår, ja.
Hey.
Jo. Det er jo også, og det er jo på den måde, ja, fordi jeg havde kun læst det i forhold til de negative historier.
Ja, men det tænker jeg godt, du kan, men jeg tror også, du kan læse det andet ind i det, for så prøver man jo at sikre sig, at man er blevet misforstået, fordi det er måske lidt der, hvor jeg ved ikke, jeg ville i hvert fald ikke rådgive på den måde, men man kunne godt rådgive med at sige, det kan også godt være, at der er nogen, der har misforstået, at I har ikke sagt, at I er så grønne, som I siger, eller et eller andet. Så kan I prøve at skjule jer bag den.
Men i bund og grund...
Det er jo ikke os, der har prøvet at bilde British Vogue ind, at vi er, I don't know.
Ja, verdens mest bæredygtige måde. Men i bund og grund, så er hun jo ikke blevet, så at sige, bedre til at kommunikere, når hun bliver stillet over for kritik.
Nej. Hun gør det også skriftligt. Der har man jo mulighed for at tænke
det
om.
Jamen, det er jo det. Og det skulle jeg lige til at sige, at det er jo endnu vildere, at man så bare sender sådan noget ud og tænker, nå, jamen, hey, det lyder sikkert ganske, behersket. Men i virkeligheden, så handler det jo om, at man siger, prøv at der er ikke noget at komme efter. Og i øvrigt, så er... Så kan vi ikke rigtig stå på mål, eller vi kan ikke være ansvar for, hvad nogen skriver, så hvis der er nogen, der har tid til en saglig snak, ikke, så kan de kontakte os.
Ja, men så kommer de der 7 virksomheder, der også er blevet anmeldt, og de har dog en lidt mere, faktisk synes jeg, normal tilgang til at lige vende tilbage og... vi beklager, hvis vi har gjort noget, og nogen kommer med barmunds hvert gang, de kommer med en lang smør om noget, siger så bla 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 bla. Det er selvfølgelig beklageligt, at der er noget hos Bern og Kyle, ved ikke at være. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis noget på vores hjemmeside kan opfattes som kvinder. Altså, men der er altså, undskyld jeg siger, en fordel ved at være, hvad skal man sige, være brand her frem for branche, som Copenhagen Fashion Week er. Eller branche er de jo ikke, de repræsenterer jo branchen i Copenhagen Fashion Week. Så jeg synes typisk set, at de der 7 brands, de gør det lidt bedre, ikke?
Jo, altså man kan sige, det den, der har størst problemer, det er Baum og Færdgarden, vil jeg sige. Fordi der skriver Thijs Braun jo, altså de har jo allerede i 23 sagt, at i 24, der stopper vi med at bruge det her virgin polyester. Og det gør de så ikke, fordi det der virgin polyester, det bruger de stadig, og sådan en del af modeugen her, eller det seneste modeshow. Og så siger de jo så, at det havde taget åbenbart en større udfordring end først antaget med at udfase det her virgin polyester, og nu laver de så en 5-årig CSR-plan, hvor at udfasning af virgin polyester fortsat er en central del af vores materialestrategi. Der står ikke noget om, hvor lang tid der så går, før de udfaser den, men det er i hvert fald klart nu, at det ikke er i 25. Og det, som jeg synes, der er lidt beskæmmende ved det, det er jo, jamen, hvorfor de så ikke melder det ud? Altså, hvorfor er der nogen, der skal opdage det?
Ja, hvorfor bliver de ved med at beholde de her, hvad skal man sige, meget markante bæredygtighedsudtalelser, som de jo ikke engang, som de så selv finder ud af, at de ikke kan leve op til?
Mm.
Så det er jo også det, der er bare ligesom sådan en mærkelig, hvad skal man sige, modstand mod at sige, at de ikke er bæredygtige, men der er jo ikke nærmest nogen, der er det. Så jeg kan forstå simpelthen ikke, at de ikke vælger at være mere ærlige.
Nej.
Det er jo så dumt, det her.
Og man kan sige, dem, der har udtalt sig, det er nok dem, der har tænkt, at der er mindst på spil. Altså, Berner Kühl, de kommer jo sådan lidt ud med at sige, at de er eco-friendly og alle de her ting, men det er jo så relativeret. Men det kan de jo på en eller
anden måde... Ja, men de går ud og undskylder og siger, altså det kan de jo få alle mulige politianmeldelser på, og de der gør dem, men jeg kan simpelthen ikke se, jeg kan ikke forstå, hvorfor de skriver, de er det, men de har en eller anden, jeg ved ikke, om de lykkes, men de prøver ligesom en strategi, hvor de siger, prøv at høre, vi troede, det var bæredygtigt. Det troede vi simpelthen.
Ja.
Og det er vel også, altså det er jo ikke en god undskyldning, men en lille bakes, der prøver at klare sig og sælge nogle varer, de kan måske bedre, undskylde sig, end gå med den klassen.
Ja. Og altså men så er der sådan en som Stine Geyer, altså som jo ikke udtaler sig, og det er nok også fordi, at hun står i en lidt værre sag, fordi at hun har jo på sit hjemmeside et manifest liggende, hvor der står, at der er jo sådan en, som Mikkel skriver, i drømmende vendinger tales om et mindre fossilt liv med flere grønne energikilder og med mindre forurening. Men bliver jo så kaldt ud med, at den seneste kollektion byder på utallige polyester, polyamid, PU og akrylprodukter, altså fossil plastik. Hvordan det så harmonerer med det manifest, det ønsker hun jo så ikke at svare på.
Jeg forstår, altså det er sådan om, at i hele det her fashion, der er der en måde at kommunikere på, der på en eller anden måde sådan skal være, altså det er jo klart, hvis det er fashion, så skal det på en eller anden måde, kommunikation også være lækker.
Mm.
Og den skal ikke være kompliceret, og den skal ikke være, derfor vælger de at kommunikere på den her sådan lidt smart og lækre måde, og det giver bare kæmpe bagslag.
Ja.
Og de bliver nødt til at gå ind og forbrugerombudsmandens definition på bæredygtighed er streng. Her benyttes nemlig Grundlandkommissionens rapport om miljø og udvikling, hvor bæredygtighed defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Det er nærmest umuligt at leve op til.
Mm.
Og derfor skal vi lade være med at sige, at de er det.
Ja. Ja, fordi
og det er jo, Danish Crown er jo tabt en retssag netop på grund af det her. Og de sidder jo ude i andre virksomheder og finkæmmer deres hjemmesider og alt deres materiale for at fjerne ordet bæredygtighed, fordi de kan alle sammen, hvad skal man sige, blive dømt for greenwashing. Men det fatter modbranchen altså ikke helt.
Nej, og man kan jo sige, at som artiklen også fortæller, så burde de jo netop kigge på det her med, at op mod 70% af de tekstiler, der produceres på global plan, de består så af fossile plastikmaterialer, ikke? Hvilket må betyde, at det ville være mærkeligt, hvis lige den københavnske mode var de 30%, der så var bæredygtigt, ikke? Altså, fordi at en branche, der er i hård konkurrence, og hvor at det kun er de stærkeste overlever, så som det bliver skrevet, så er det jo billigere at bruge det her fossil plastikmateriale, end egentlig det bæredygtige. Ikke? Og så er der jo noget i forhold til pasformen, som jo også bliver nævnt. Det her med, at de målskemaerne i forhold til, altså hvem er det, der kan passe det her modetøj? Og det betyder så, at 28% af alt tøjet, det bliver så kasseret. Så der er jo også noget i forhold til, jamen, hvad er det for en målgruppe, der bliver brugt til?
Altså hvis Copenhagen Fashion Week skal fortsætte, altså det bliver svært for dem at fortsætte den her bæredygtighedsvej, det er fordi de ikke må bruge ordet, men også fordi de stiller de her krav, som hvis det var de rigtige krav, de stillede, så var der jo ikke nogen, så ville ingen jo kunne være med, eller også så skal de jo åbne op for alle, fordi de er simpelthen blevet nødt til at sætte barn så lavt.
Mm.
Og så ryger hele deres branding jo.
Ja.
Og så, og det var det, vi talte om sidst, at de andre moduer har sådan noget, det bliver sådan glamorøst og fashion. Men man kan jo sige, at de, når de ikke går ud og siger, at de er bæredygtige, så har de heller ikke, så kan de jo selvfølgelig overordnet set som branche eller fashionbranche få at vide, at de ikke er bæredygtige nok. Mm. Men de kan i hvert fald ikke blive skældt ud for, at de er dommoralske og hykleriske.
Netop.
Altså det er de jo ikke, når de siger, at de bare laver pisseflot tøj, så det kan man jo så. Så det er jo der, de rammer dem jo virkelig hårdt, og det er også derfor, at direktøren er så altså sur, at hun, fordi det er jo ligesom en tændstik under Copenhagen Fashion Week, fordi hvordan skal de finde deres nye, hvad skal man sige, reason to be, ikke?
Jo, og man kan jo så sige, at hvis de så lige pludselig så siger, okay, jamen, vi erkender, at det har bare ikke været godt nok. Og så sige, jamen, så skal man jo nærmest begynde forfra. Og det virker jo også sådan.
Ja, det er jo det, jeg mener. Ja, ja.
Og så netop som du siger, jamen, hvad skal deres eksistensgrundlag så være? Fordi på et tidspunkt vil de jo blive mødt med reelle krav om, at nu skal den her branche altså simpelthen omstille sig. Og så siger de, nå ja, men det gør vi så nu. Men det har de jo fået, vi har jo lige fået at vide i flere år, at de har været.
Det er et kæmpe problem.
Men de kan jo risikere at blive politianmeldt.
Ja, så må man jo se, hvad der sker, og jeg forstår simpelthen ikke Copenhagen Fashion Week, at de må sidde nu og revurdere hele deres eksistensgrundlag.
Ja, det er. Og
når der kommer ind til august, det er altså lige om lidt, jeg ved ikke, hvad fanden de har tænkt sig.
Nej, altså fordi man må jo formode, at de er blevet programsat, og de fleste kollektioner jo er godt i gang i produktion.
Ja. Det er way too late, så jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig. Men altså, de giver også håb på, at Mikkel Linds fra han brækker benen, eller indgræger til Australien, eller sådan noget, fordi der er åbenbart ikke andre, der gider at gøre noget, så på den måde kan de selvfølgelig være heldige.
Ja, altså jeg vil sige, at relationen mellem Cecilie Thorsmark og Mikkel Lind og Copenhagen Fast Week er nok ikke blevet bedre af den her artikel, i hvert fald. Så.
Nej, altså man får næsten på fornemmelsen, at de tror, at det er ham, der har anmeldt det, og så er det bare de andre, der er sådan noget skæld i skjul, ikke? Men altså det kan godt være, at... Og det er jo det, der sker, det er jo derfor, at pressen kaldes den fjerde statsmagt. Det er måske derfor, at... hvad hedder det? Tænk har anmeldt, ikke? Men nu er det forbrugerombudsmanden, der kigger på det, og så må se.
Ja, han, altså man kan jo faktisk i virkeligheden så sige, altså der kunne Cecilie Thorsmark jo i virkeligheden have lært noget om, eller kunne virkelig bare have taget det meste af det, som forbrugerombudsmanden sagde, og sige, vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget, nu kigger vi på alt materialet. Altså, det
kunne ja. Faktisk... Jeg vil... Og selvfølgelig kan de rebrande sig selv, uden at i hvert fald, altså ud af tænsket, altså, de må jo ligesom sige, okay, men vi er så kloge, og nu er vi blevet endnu klogere, og nu skal der styr på det, eller et eller andet, ikke? Altså, det bliver de nødt til, det kan jo de ikke bare nedlægge skidtet, vel? Men lad os nu se, det er jo heller ikke, fordi forbrugerne er åbenbart fuldstændig ligeglade.
Men de skal også gøre noget andet, synes jeg. Og det er jo det, vi har snakket om de sidste par gange, men også nu, det der med, at de tilsyneladende ikke forstår, hvor alvorligt det her er, altså den kritik, der kommer udefra, fordi det har været så lukket en fest, og de nærmest har ligesom, så at sige, kranset sig om sig selv. Og medmindre de bliver mere tilgængelige og lidt mindre tvære, så tror jeg, at de ikke blot vil have et problem i forhold til, hvordan det ser ud med selve de reelle forhold, men selve opfattelsen af dem vil også vedblive med at være negativ.
Ja, men lad os se, hvad der sker.
Yes. Fra en kreativ branche til en anden, det er den danske scenekunstskole, som har et usundt arbejdsmiljø. Og kort fortalt, så har 30 ansatte og 106 studerende, de har krævet rektoren Emmet Feinberg, og så resten af skolens ledelse fyret, fordi de er årsag til det her elendige arbejdsmiljø. Og det er ikke noget nyt. Det har der været før, og spørgsmålet er jo så, hvordan skolen ligesom tænker, at de vil komme videre fra det. Vi kan jo lige fortælle, at den der danske scenekunstskole, det er sådan et uddannelsessted for sådan, ja, hvad kan man kalde det, hele branchen, ikke? Det kan være fra skuespillere til produktionsledelse til scenografi osv.
Ja, jeg tror, at det var lige, mens ikke jeg så bare tidligere, at de har de vilde ambitioner. Altså, det skal være den bedste uddannelse i Europa.
Okay, ja.
Men det tror jeg da ikke lige, det
er. Nej, altså, jeg vil sige, den kamp er nok sat lidt på hold. men i hvert fald... Der har været en rapport, 20 sider lang rapport fra nogle af eleverne, som beskriver, hvad det er, de mener, der er galt på den her skole på nuværende tidspunkt, og måske også i et godt stykke tid. Og det er blandt andet, at der er tomme skemaer, der er manglende tydelighed for, hvad skolen egentlig vil, altså hvad er visionsgrundlaget. Der er for mange lærer, som de oplever for stressede og uforberedte. Og i det hele taget, så er det et værre rod. En skole i krise, som eleverne kalder det.
Ja. Ja, det er det jo, altså. Men det er noget, altså, sådan rent kommunikationsmæssigt, altså, politikken, de kører den store følge tom, altså, de kører i afsnit efter afsnit, og det er, man kan være, så jeg tror, min mor vil sige, vaks ved hæveloven for at følge med.
Mm.
Altså, de skændes jo nærmest sådan lidt, eller på den sådan lidt politikken-agtige måde, i de der artikler, ikke? Altså, hvem de, altså, at de hele der deres, en der hedder Eva Pristin, hun er...
Formand for bestyrelsen i...
Hun bakker jo Emmet Feigenberg og resten af bestyrelsen op i det her. Altså de, og der kommer hun også ud sådan med, altså hun er skuffet over, at de går til, justits, eller kulturministeren jo, med det her, i stedet for at gøre det internt. Det er jo altid, en noget rod at komme med som den store. Kan du følge mig? Altså den, ja, at sige, altså det kan du huske, hvad hedder vores ven,
Peter Christensen, Folkemødet.
Ja, yes. Og vi har mange, der brokker sig over, at de ikke er gået til dem selv, og det er jo helt klart, det behøver man ikke have læst 48 artikler om, så er det jo dem, så er det jo ledelsen, man brokker sig over.
Ja.
Og vel mener, at de ikke vil lytte, så er det jo naturligt nok, man ikke går til dem. Og derfor synes jeg, at det er mærkeligt, at man ikke har en mere sådan ydmyg tilgang til det her.
Ja, altså man kan jo sige, deres ledelsens, tror jeg, fornemmelse er altid, når hvis de går ud og siger, at at folk ikke burde være gået til pressen, men til dem, så handler det i virkeligheden om, at de vil have, at folk derude skal have en opfattelse af ordentlighed, men i virkeligheden så kommer det til at fremstå, som om man har noget at skjule. Altså.
Ja, det synes jeg, og Emma Trangenberg er jo også ude, han skriver i en mail til de studerende ansatte, at altså, der var også problemer, da jeg tiltrådte for 3 år siden, siger han. Og når jeg nu igen hører medarbejdere og studerende, så ikke trives, at det tydeligt, vi ikke lykkes godt nok med at rette op på det. Altså, de der ledelser, der konsekvent er 10 skridt bag efter, hvad der foregår. Ja. Altså, det har jeg altid undret mig over. Altså, sidder I et eller andet glasbord, eller hvad med lås på?
Ja, fordi vi oplever det jo gang på gang. Altså, vi oplevede det i forhold til til balletskolen. Vi oplevede det på folkemødet. Det er, og nu, altså, den kreative branche synes, og ja, Lindhardt Ringhof, det er jo også en kreativ branche. Det er som om, og Aveny T havde vi også med Jon Steffensen. Altså, hvad er det, der præcis foregår de der kreative steder, der gør, at ledelsen åbenbart ikke fungerer?
Jeg ved det, jeg tænker nogle gange, at de her ledere, de er mere, altså de kommer, og de er jo nogle kreative sjæle, jeg ved ikke, hvad de har lavet, altså de er dygtige til deres arbejde, det er også det, de skriver. Altså de kan jo sikkert lave de flotteste scenografier i hele verden, de der undervisere, men de kan fandme ikke lede.
Nej.
Åbenbart. Hvad er det? Altså det her, det er jo ikke børn, det er jo, eleverne er jo voksne mennesker, men de mere, altså det er sådan noget tomme skema. Altså hvis man sådan sidder i ledelsen og siger, altså vi skal være Europas, vi er blandt Europas bedste scenekunstskoler, men vi kan ikke engang finde ud af at lave en undervisningsskema til de her studerende. Altså helt ærligt, man. Ja. Undskyld, jeg siger det virker bare så amatøragtigt.
Ja, og det er som om, at der heller ikke er hånd i hanke med, altså, hvad det er for nogle opgaver, man pålægger de ansatte. Altså, der er jo ham her, Brian Korsgaard Christensen, som blev sygemeldt.
Altså, der er to medarbejdere, eller to ledere, der går ud og bakker de der. Nå, der er to af dem, de bakker til de her elever op, ikke?
Ja, jo. Og så har de jo også interviewet en medarbejder, Brian Korsgaard Christensen, som var, som havde ledet produktionsafdelingen. I 3 år, og altså, han blev bare pålagt det ene projekt efter det andet, og han endte jo med at gå ned med stress et par gange, og til sidst så sagde ledelsen, jamen prøv at høre, vi tænker, at det virker ikke realistisk, at vi forsøger at genoptrappe dig igen, så vi fyrer dig. Så der er jo også noget i forhold til selve arbejdspresset på de ansatte, og ikke bare sådan en manglende vision.
Jamen, det er han da sikkert. Det er der sikkert ret i, men man bliver også sådan lidt, man udtaler, jeg bliver pålagt det ene projekt efter det andet.
Mm.
Altså det kan du spørge en af mine medarbejdere om. Det er vel det, hvad med dig selv? Altså jo. Er du ikke blevet pålagt det? Altså er det ikke ens arbejdsopgave?
Jo, men jeg tænker, hvis det samtidig foregår i en ramme af kaos, og at der ikke...
ja.
Så kan det jo være, det er ekstra stressende for den her person, ikke?
Ja, det er da klar over, men, og det er også derfor, jeg skyder på ledelsen, men det virker bare, altså, man kan godt, altså, han er jo sur over, at han blev fyret, faktisk.
Ja.
Det er jo det, han er sur over. Han siger, at når jeg går ned med stress på grund af et eller andet dårligt arbejdsforhold, så har de en forpligtelse til at rette op på det, i stedet for at fyre mig.
Mm.
Altså, og det har han jo ret i. Men det virker jo virkelig, som om det er kørt helt surt. Altså, jeg sidder jo med en del af sådan noget ledelseskommunikation, og jeg må bare sige, at her i de seneste opgaver, jeg har haft, altså, når først har kørt sur i det, altså, så er der jo Altså, det er bare som om, der er skabt sådan en kæmpe mistro mellem ledelsen og de studerende og medarbejdere nærmest. Altså, det er jo nærmest, ledelsen står nærmest sådan næsten alene, ikke?
Jo, fordi de kommer også, altså de italesætter, det gør Eva Præstin jo også, det her med, at de øvrige medarbejdere og de studerende ikke har følt, at der var lydhørhed fra ledelsen, når de kom med kritik, at det blev taget virkelig ilde op. Altså lidt det, vi hørte fra Lindhardt og Ringhof. Og så går Eva Præstin ud og siger, at det skal være sådan, at det er trygt at ytre sig, også kritisk, og at man skal have en oplevelse af, at man bliver behandlet ordentligt og respektfuldt. Og det er jo også det, man fik at vide fra Lindhardt og Ringhof, vi skal være en god arbejdsplads, og man skal kunne komme til os med kritik. Problemet er jo bare, at det ikke sker nogen af stederne. Altså, det er ikke det, der er tilfældet.
Nej, jeg bliver bare nødt til at sige, ved du, altså, jeg kender folkeskoler med 800 elever, der trods af inklusion og alt muligt, så kører det. Her er 200 studerende.
Ja.
Altså, hvor svært kan det være?
Mm.
Og der er, altså for de studerende, for flere af de nuværende studerende, er der midt til langt mellem de flotte løfter, når indse dem.
Ja.
Hvor hver tredje studerende på første årgang, i løbet af det seneste semester, er blevet sygemeldt. Mm. Altså studerende, der bliver sygemeldt. Altså en ting er, at man bliver sygemeldt, fordi man bliver syg eller et eller andet, men ligefrem at blive sygemeldt er at studere.
Ja, det er jo ret vildt.
På grund af overbelastning. Det er da lidt vildt. Og mindst 5 ledere har opsagt deres stillinger inden for det seneste år.
Ja, og 30 ud af de 40 i skolens stab af kunstnerisk personale har altså udtrykt den her mistillid, ikke? Det er jo også en meget, meget, hvad kan man sige, overvældende procentdel. Og det, de jo også skriver, det er, at de ansatte, hvis de så har kritiseret ledelsen, så er de blevet kaldt til tjenestlige samtaler, ikke?
Ja.
Og det er altså også vildt.
Men altså, det er derfor sådan en altså, kæmpe, altså egoet er, og visionerne er jo bare større end det kan holde til.
Altså tror du, lidt ligesom vi så med folkemødet, det der med, at hvis du har sådan en kæmpe vision om, at nu skal det bare være verdens bedste, og det hele skal bredes ud, og giga drømmevisioner, altså hvis man har det her på de her kreative steder, så føles sådan nogle mere nære ting som lidt omsorg, og hvordan har folk det osv., måske mindre vigtigt, altså at man ligesom... At der er sådan en ting...
Jeg rejser rundt til scenekunstfestivaler i hele verden for mere og opsager. Men når det kommer sådan til at sige, skal vi ikke have fyldt noget på det her skema? Nå, det er noget, de skulle ikke lide. Altså, men helt ærligt,
ja.
Det lyder bare vildt, at man kan vel også, de må vel også have haft nogle, de har vel nogle rimelig høje, hvad hedder sådan nogle visioner om fandme alle deres produkter. Altså, de kan jo ikke, man bliver nødt til at gøre noget.
Jamen, det er
200 studerende, så jeg ved også, om også bare sådan lidt, hvor kommer ordet kunstnerisk personale fra?
Ja, det
er det lederne, eller hvad er det for nogen, der
er kunstnerisk personale? Jeg vil tro, det er ligesom ham der leder af produktionsafdelingen, ikke?
Det er hvert kunstnerisk personale, det lyder altså allerede der, som om ledelse er en by i Rusland, ikke?
Men det er også det der med, som vi så med folkemødet, der var det ikke tomme skemaer, der manglede bare toiletter, for eksempel. Ikke? Hvad hedder det? Fordi han var i Bosnien for at finde ud af, hvordan han kunne få et folkemøde op at stå der. Ikke? Altså, og så måtte medarbejderne jo bare, så at sige, selv klare det. Og det der jo er problemet med den her ledelse, også som vi har hørt der andre steder, det er, at de jo så stadig selv mener, at de er en del af løsningen.
Jeg tror, de er løsningen.
Ja, de er løsningen, ikke? At sige, at,
fordi de er jo også så kloge, at okay, så har de set et eller andet konsulentfirma, de hiver ind, der også består af kunstneriske typer, ja. Der skal ind. Og altså, jeg synes, det er træls med de her institutioner. Altså, du har en opgave, 200 studerende. Hvor svært kan det være, man? Hvor meget ged kan der gå i det?
Mm. Men det er også derfor, at det klinger enormt hul, når Præstin siger, at vi oplever, altså bestyrelsen, en ledelse, som lytter og arbejder for skolens bedste, og vi har tillid til, at ledelsen også fremover kan løse opgaven. Men I har ikke løst opgaven endnu. Altså, det lyder som om, at...
Ja, det er fra Jensen om igen. Ja, det er.
I skal bare blive ved på den måde.
Det er fantastisk. Vi sætter ikke mange penge på den ledelse.
Nej. Altså, vi må se, hvilken næste kreative branche, der ligesom ryger i fedtefadet. Det vi jo sådan ligesom slutter af med, det er jo også kreativt. Det handler om en bog.
Ja.
Ja.
Vi havde jo håbet lidt på, at der var et kriserespons fra forfatteren, men det er der ikke kommet.
Nej, og det kan jo også være helt bevidst. I hvert fald så skal man jo i hvert fald være lavet af, altså jeg vil sige, man skal have nogle ikke sarte nerver som forfatter, hvis man skal læse sig igennem nogle anmeldelser. Man kan jo sige, at Andreas Karker har jo i
PUB... Jamen, jeg skal da lige fortælle, hvem det er, der har skrevet. Det har du altså ikke sagt noget.
Nej. Poul Madsen har jo skrevet en bog, og det er jo
Poul Madsen, tidligere chefredaktør for Ekstra.
Ja, han har skrevet bogen Kongen for Esbjerg, og den kan man sige er, altså han beskriver den selv som borgen på speed og en form for House of Cards på dansk, og det handler om altså det Poul Madsen selv siger, det er, at nu har han i så mange år været en del af mediebranchen. Han har en masse anekdoter, som han har skrevet ned igennem årene, og det er ligesom ud for dem, han
en
har...
En lille sort bog.
Ja, og det er ligesom ud for dem, han har så at sige spundet videre, og dermed fundet plottet til Kongen for Esbjerg. Så har der været nogle anmeldelser, der har blandt andet været René Fredensborg, som kalder det en debut.
Ja, Ekstrabladet.
Ja, for Ekstrabladet kalder det en debut. Massens
maløst magtværk.
Ja, og siger, det er som at læse manuskriptet til en B-film fyldt med idiotiske figurer. Der er ingen at fatte sympati for man har nok at gøre med at overkomme sproglige klichéer og lede efter blot en familienuance. Det, men så kommer Andreas Karker hvad hedder det?
Som jo er tidligere er BT's politisk redaktionschef, tror jeg, politisk chef på BT.
Netop, så han
burde jo... Han skriver i Cornell View.
Ja.
Ja, det kan også være, han hader på massen jo.
Det kan godt være. Det, hvad hedder det? Men i hvert fald, så siger han, altså det han jo startede med at sige, det er, at det mest uhyggelige ved Poul Madsens krimidebut er, at der kommer flere.
nej. Ja.
Og der hvor, altså han siger jo også, at netop fordi, at Poul Madsen skriver, at det er Kongen for Esbjerg er en borgen på speed og en form for House of Cards på dansk, så siger han, at det er en hård anklage mod den udmærkede tv-serie House of Cards. Altså simpelthen at sammenligne den, ikke? Og han siger, at karaktererne er urealistiske, og at man simpelthen ikke magter at læse mere efter et stykke tid, fordi at hele plottet er utroværdigt. Der er én troværdig skikkelse, det er en, der hedder Julie, en tv-journalist. Alle andre er karikerede. Og så siger Karker til sidst, fordi at man så lige pludselig får en historie omkring nogle bilag med dyr vin på restauranter, at han simpelthen siger, at når man tænker på, at USA's præsident kalder Ukraines præsident diktator, og alt det, der foregår i verdenshistorien lige nu, eller verdenssituationen lige nu, så virker det her simpelthen bare ligegyldigt.
Ja. Men nu er der jo sådan med kendte mennesker, rent du sagt, og noget, der ligner krimi eller sådan et eller andet spændingsroman, at der er mange mennesker, der vil skide anmelderne et stykke.
Ja, ja. Og,
der er i hvert fald, man kan se her på mig og Esbjerg, kæmpe kø i Esbjerg. Mm. Alle vi har fingrene i på Madsens debutroman. Så man skal jo passe på, at det at anmelde ikke bliver sådan en, altså noget for det første clickbait i sig selv. Mm. Altså at så er der nogen, der læser den her anmeldelse, fordi det er sådan, der er lidt Thomas Treve i den. Kan man ikke se det?
Jo, det er der. Det er der. Altså det er jo ikke sådan en... Altså den har også gjort så umage for at være hård.
Ja, og altså Madsens mageløse magtværk, det er jo sådan noget ekstra, der er kendt for. Det er selvfølgelig også det, der er lidt sjovt, at det omhandler en tidligere chefredaktørs bog.
Så gør Karker måske også lidt, altså det er måske en smule lidkært, men han siger, og så skal vi præsentere os for en Hatch 22, som faktisk hedder en Catch 22. Det er jo rigtigt nok, men det er som om, man lige skal, så at sige, jogge lidt ekstra til.
Sviner ham lidt ekstra, ikke? Jo. Ja, ja, men altså, ligesom det, der tæller, det er jo mange bøger, man sælger. Så
men
det
er
jo det. Men noget... hvis du skal kommentere på, at Madsen ikke svarer, hvad så?
Jamen, jeg tror...
Det er der jo mange, der ikke gør, altså...
Ja, men ved du hvad, lad os nu sige, at han ikke siger noget. Så kunne det jo, så kan folk jo selv, gå ud og sige, nå, der er Rønnebærne er sure, ikke? Fordi det er nogle journalister, som måske selv sidder og drømmer om at skrive en krimi eller et eller andet, ikke? Så nu skal hvad skal han i øvrigt også sige til det?
Jamen, det var det. Det bliver jo bare patetisk at trække offerkortet. Så jeg vil da heller aldrig sige noget. Det er jo også de færreste. Der brokker sig over anmeldelser. Det gør man altså ikke. Det er jo ikke sådan normalt, fordi det ville jo alt andet være at trække et offerkort på en anden. Eller så skulle man da give dem ret. Det ville da være lidt mærkeligt, hvis man sagde, at det er meget det. Hold da kæft. Ja. Det vil han jo ikke gøre, så jeg tror ikke, han kommer til at kommentere på det overhovedet. Men jeg tror bare, han går ud fra, at folk de må jo selv vurdere, og hvis de har lyst til at læse det på, så gør de det, og hvis ikke, så lader de være.
Ja, han kører jo lidt sådan Reiner Grassen, metoden, fordi han blev jo også i sin tid kritiseret voldsomt for, at hans film jo var for overfladisk, eller plottet, og det ene eller andet. Men han kiggede jo bare ud og sagde, prøv at høre, jeg laver film til folket. Altså,
ja.
Lev med det.
Det er det, de vil have, og så giver de skæld ud på folket. Det er
ja,
det, de gør.
Det er jo det.
Fordi det bliver jo en tilsvining af dem, der rent faktisk læser den, og måske synes, den er god.
Ja. Så...
Det var nogle sjove.
Ja, men lad os se, hvad anmeldelsen af toeren bliver.
Ja, der kommer egentlig 26 ind i 27.
Okay, yes. Viljen til magt hedder serien.
Ja. Vi har viljen til at lave podcasten. Vi må jo væbne os med tålmodighed.
Det er jo det. Men var det, hvad vi havde i dag fra to kontinenter?
Ja, har vi ikke hakket os igen?
Ja.
Jo, fra to kontinenter. Håber, I kan bære over med... lidt hakken. Jeg er sikker på, at vores 50 klipper og redigerings mand, Anders, kan få reddet jer fra det værste.
Ja.
Er det ikke det?
Jo, det synes jeg. Og så må du have nogle fortsat gode dage på savannen.
Ja.
Og,
det vil jeg gøre. Jeg vil tage ud og se på nogle elefanter og nogle løver.
Ja, du må jo næsten, fordi nu dem der, hvor du før sagde, at du skulle lave podcast, vi sagde, skal du ikke se dyr? Vil jeg sikkert gerne have, at du ser dem nu.
Ja, men jeg står lige her inde i restauranten, hvor jeg måtte gå ind, fordi deres wifi var bedre end op på den sofa der.
Ja.
Der står jeg lige og kigger ud for to elefanter. Så fint er det. Det bliver fedt.
Cool.
Men vi glæder os til næste uge, der mødes vi helt fysisk og laver en podcast, ikke?
Det
tak
gør vi.
Tak fordi I lyttede med.
Tak for nu.
Hej.